Благодаря на Господ, че имам тая привилегия да бъда сред вас, понеже вярвам, че всяко време прекарано с Господ и Божия хора, това е специално време. А за ума не е особено специално време, понеже нашите умове са ангажирани с тревоги, притеснения, преживявания, тежки моменти и често ума ни вкарва в посока и ни отклонява от това, което Бог иска да каже. Но нека ви кажа нещо. Ние сме на това място, за да почетем Словото на Бога, понеже Той е единственият изход. Вярвате ли го това? Ако Словото на Бога е единственият изход, ще бъде много безразсъдно от моя страна да гледам в друга посока. Така че нека да гледаме като Словото на Бога. Тук сме заедно с Митко, който е верен и зрял син от дома в Пловдив. Така че имаме привилегията заедно с него да имаме това време с вас в общение в Словото. Благодаря за възможността, за това, че за да има това събрание. Първо е дошло Слово и второ са дошли хора, които са донесли Словото и заради посещението на моите родители към вас, сега аз имам привилегията да застана пред вас, понеже Словото ни обединява заедно и ни прави достойни в Христос. Добре. Добре, продължаваме. Хвалението беше онази част от поклонението пред Бога, в която изразяваме това, което е вътре в нас. Изразяваме любовта си към Бога, нуждата от Него. Словото, което Той говори за нас е, както казва Петър, думи на живот. Това означава или това, което казва Петър всъщност на Христос, не му каза само пред тебе ни харесва, или само при тебе чувам неща, които ни харесват. Той всъщност каза, само ти можеш да ни дадеш живот. Този, който мечтаем. Този, който искаме, този, от който имаме нужда. Много хора могат да предлагат живот, много хора могат да предлагат слово, но в Божието слово, което е родено от сърцето на баща, там има живот. Понеже, когато живееме като синове на Бога, имаме всичко в него. Аз имах привилегията да открия сърцето на Бога, бащино сърце на Бога. И това се случи преди няколко години. Преди това си мислех, че познавам това сърце. Преди това имах толкова знание за Бога, че като чувах неща, си мислех, аз го знам това. Трябваше да разменя цялото си знание, всичките си опитности за благодата. Понеже истинското смирение не да отидеш пълен при Бога, истинското смирение да кажеш, Боже, нищо не знам. Бог не би напълнил пълна чаша, но празна, да, би го направил. И аз отидах при Господ и осъзнах, че ако нося със себе си старите товари, те ще ме смачкват. И когато нещо те мачка, не можеш да преживееш истинската свобода в Бога. И тогава помечтах, видях пастор Георги, срещнах с него, разпознах в него сърцето на баща, на отец, което той е опознал, той живее и аз го разпознах. И това, което се случи всъщност, аз видях, че мога да бъда такъв християнин, какъвто винаги съм мечтал да бъда. Свободен, щастлив, удовлетворен. Понеже по някое време си мислим, че християнството е поредица от трудности и свикваме дори с мисълта, че е нормално да бъде така. И накрая се изморяваме толкова много, че смятаме, че по принцип християнството е изморително. И когато прочетеме, че Христос каза, дойдох да дам живот и той е изобилно, ние решаваме, че той е изобилен живот, явно е нещо, което не разбираме. Явно е нещо, което трудно се преживява. Нека ви кажа нещо. Когато сърцата ни са гладни за Бог, са отворени за Него и го обичаме, Бог винаги ни посещава със Слово. Ако ни посети, за да ни реши проблемите, ще дойдат нови проблеми. Ако ни реши да ни изцели болестите, т.е. ако ни посети, за да ни изцели болестите, ще разберем, че всъщност тялото е податливо на още болести. И решаваме, че Господ посещава, за да изцелява, Господ посещава, за да ни решава проблемите. Аз така си мислех преди години. Толкова бях убеден, че Господ е моето разрешение на проблема, че го вижда като едно голямо разрешение на проблема ми. И по този начин, когато се среща с Господа, гледаш ръката му, нали, какво ти носи. И Господ просто ми насочи погледа и казва, не, не, виж очите ми. И знаете ли, когато се чувстваш непълноценен, недостоен, непостоянен в Бога, поради доказателства, като например, не давам време достатъчно за Бога, не правя това, което трябва, бъркам, греша с думи, с дела и така нататък, идва недостоинство и вина в нас. И поради това усещане, ние си мислим, че всъщност нямаме правото да погледнем Господа в очите, понеже там ще откриеме какво? Съд. Осъждение. Аз открих, че в очите на баща няма осъждение, но в очите на Господар има. И осъзнах, че ако погледна Бог като баща, ще видя очи, които няма да ме съдят. И знаете ли какво осъзнах? Че хората не се променят, когато се чувстват осъдени. Те се смачкват, те се комплексират, те чувстват вина, срам. Това не ги води към покаяние. Това ги още повече ги смачква надолу, те се чувстват още повече зле. Когато открием сърцето на баща, всичко се променя. Имахме едно преживяване с Сами. Когато правихме ремонт, изглобявах мебели в къщата, Сами дойде при мен и започна да гледа какво правя. Стоеше и гледаше. Не ми пречеше. Не му казах помогни ми. Той само гледаше. Видя, че има една турбичка с видии и гвозди в една и съща турбичка. Просто бяха ги смесили тези, които продават гардеробите. И аз ми трябваха в момента само перони. Перончета и ги отделях. И взимах само перончета и ги кова. Той видя, че ги отделям, отиди и той ги отдели. Аз нищо не го бях казал. Не го бях помолил за помощ. После видя, че когато кова перончета, аз се местя, т.е. не стои на едно място, за да мога целият гардероб да закова гърба отзад. И той взе тези перончета и където бях аз, той преместваше тези перончета там, да ми бъде по-лесно. Сърце на син. Сърцето на син вижда и снабдява. Няма нужда от това да му казваш, помогни ми. Той наблюдаваше и го правеше. Знаете ли колко дълбоко разпознаваме и опознаваме Бог като баща, когато гледаме едно малко дете, което и Вени го забелязва това нещо, как го прави и тя ми каза, нямаш си на представа с какво възхищение те гледа, когато сглобяваш гардероба. И аз си казах, ей, това е нещото, това е сърцето. Когато се проповядва Слово, нашите души и умове чуват по един начин, духа ни чува по друг начин. Умовете чуват изисквания, чуват ти не си това, ти трябва да бъдеш това, ти не се молиш достатъчно, не правиш това достатъчно. Това чува ума ни, емоциите ни реагират веднага, чувстваме се зле. И се казваме, нормално е така да се чувствам, аз не съм сериозен. Ако бях сериозен, ще се чувствам добре, но в момента не съм така, че да се чувствам зле от това, е нормално. да изпитваме вина и срам не е нормално. И в момента, в който се загледаме в това детско сърце, което се възхищава и разбираме, че то никога не би се възхищавало на баща си, ако се мисли за нещо повече. Смирението отключва възхищение. И когато един син чува слово, той не чува изисквания. Той чува модел, стандарт. Нека ви дам пример. Ако вие искате да бъдете много добри в определена професия, много добри, и се стараете по всякакъв начин да бъдете много добри, и пред вас има човек, който е истински успял в тая професия, просто знае всичко, умее всичко и го прави качествено. И този човек ви отдели време и ви каже, искаш ли да ти споделя неща, които съм открил, неща, които съм намерил, неща, които съм се борил за да ги постигна. Как ще слушаме този човек? Че той има изисквания към нас да бъдем като него? Или ще поглъщаме всичко, което ни казва, понеже ние искаме да бъдем такива истински добри? Тогава неговите думи са модел, на който ние подражаваме, на който ние се възхищаваме. И поради причината, че има това възхищение и следване, ние разбираме правилно Словото. Словото е модел. Ако чуем изискване, вижте, плътта в нас, душата ни и ума ни могат да бъдат в опозиция на Словото, ако чуят изискване. Или се смачкваме в комплекси и казваме, това не мога да го живея. Или влизаме в другата крайност, където казваме, това не го приемам. Но ако чуеме стандарт и сме гладни за този стандарт да го живееме, да разбереме, да открием отношението на Бога. Това е много важно. Ако чуваш думи, но не знаеш отношението на онзи, който ги изговаря, ти ще ги изтълкуваш неправилно тия думи. Прав ли съм? Вместо да тълкуваме думи и да си губим времето в това да тълкуваме думи, понеже това е губене на време, ние даваме това време да опознаем човек. Опознаеш ли го, ще знаеш отношението му. И тогава всяка дума ще бъде изтълкувана правилно. Всъщност, ние така опознаваме Бога и така го следваме. Ние го опознаваме, за да разбираме правилно думите му. Или отношението в думите. Какво е отношението на Бога към нас? Сатана иска да оформи един образ на Бога, който не е истински. Не е истински. Който те кара да се чувстваш непълноценен, недостоен, истински. Като се издига неговото съвършенство и твоята безполезност. И Сатана ти казва, виж. И когато ти кажеш, да, съм един безполезен слуга, не се получава добре това, което върша. И си мислим, че това е смирение. Но дълбоко вътре в нас знаем, че не. Защото ако беше смирение, щяхме да бъдем удовлетворени, а ние не сме. Истинското отношение, което Бог иска да сложи върху нас, е като на баща, който сглобява гардероба и ние просто му носим перончетата, за да улесним неговата работа. И ние не говорим, просто вършим нещата. Дори понякога не питаме какво да направиш, защото виждаме, че има нужда. Бог прави всичко чрез хора. Нищо не прави без хора. Знаете ли защо? Част от сърцето на Бога е да почете теб и мен, за да направим неща за Него и да видим, че можем. Ние имаме нужда да видим, че можем. Ние имаме нужда да видим кои сме. Дори в това, което вършим, да слезе достоинство върху нас заради това, че Христос е в нас. Нека ви дам пример. Ще се опитам да... Това смени чашата. Това е Христос. Салфетката. Давам пример. Отец поглежда чашата и я вижда празна. Дори понякога, ако няма вода, безполезна. В момента, в който Христос ни покрие, Отец вече не вижда чашата, вижда Христос. Откъде идва достоинството? Моето и твоето. От делата? Не вярвам. От покриването на Христос. Когато ние сме покрити с Христос, ние изчезваме в Него. И когато погледне Сина Си, вижда нас в Него. И затова сме синове. Затова ни третира като синове. Защото Отец даде единствения си син, за да придобие много синове. Чрез Него. И когато погледнем на Бога като синове, цялото ни отношение към Него и към нас се променя. Ние третираме правилно Него, като баща, себе си като хора, като Негови синове и хората, които са около нас. Всичко се променя. И всичко това го придобиваме, защото ние сме погледнали Бог като баща. Аз преди си мислех, че познавам Бог като баща. Даже съм проповядвал за това. Мога да ви пусна поучения, които са от много години назад, да ги чуете и вижте, кажете. Аз съм говорил неща, които сега като погледна назад, не съм живеел в пълнота. Така съм ги разбирал, въпреки че звучало истинско, пълно. Сега си казвам, аз наистина не съм познавал в дълбочина тогава бащино сърце на Бога. Това, което пропусках беше причета за блудния син. Бащата каза на големия син: Синко, всичко мое е твое. Тоест, големия син беше слуга. Да, беше син на бащата, но живееше като слуга. Живееше като един от слугите. Имаше същия стандарт на живот, имаше също снабдяване на нужди, т.е. колкото да има, за да оцелява. Живееше по начин, по който не беше за него. Но той го беше избрал така да бъде. В момента, в който баща му каза: Синко, всичко мое и твое, тогава големият син не повярва в това. И той му каза бащата: ако беше поискал от мене, ако беше казал: дай ми огоенто теле, ще ти го дам да се весели с приятелите си. Но когато неправилно виждаме себе си, неправилно и си третираме. Това, което Бог прави днес, мога да го сравня с един стих, който е в Рут, първа глава, втората част на 6 стих. Рут, първа глава, втората част на 6 стих. Това е когато Рут чу, че Бог е посетил людите си и им е дал хляб. Тоест тя беше в Моав, в тая земя, в която беше дошла да живее със семейството си заради глада в нейната земя. Живейки в Моав, тя чу, че Господ е посетил людите си и им дал хляб. Когато Бог посещава, винаги снабдява. Амин? Няма посещаване без да дойде снабдяване. И то не е снабдяване на друго, но на хляб. Хляба е преобраз на Словото, което идва и дава живот. Понеже ако имаме Словото на Бога в нас и го живеем, имаме всичко. Това е ключа на отношението на сина към бащата. Сина да повярва и да каже: имам всичко в тебе. Молете се като нямащи и се молете като имащи и вижте разликата. Ако се молим като нямащи, ние просим. Лесно е да се видим в лицето на просещия, защото се чувстваме нямащи. Който стои, казва на Петър и Йоан: дайте милостиня. Много е трудно обаче да се видиш в лицето на онзи, който казва: в името на Исус стани и ходи. Нека ви кажа нещо обаче. Когато говорим за Бог като баща, е важно той как ни вижда, не ние как се виждаме. Ние повечето от нас сме родители. Как бихме искали да виждаме детето си, което протяга ръка и изглежда смирено, или онова дете, което казва стани и ходи. Злато и сребро нямам, но каквото имам, това ти давам. Стани и ходи. Сърцето на бащата винаги ще бъде насочено към успеха на синовете, към преуспяването им, вътре преуспяване. Така че отношението на Бога като баща към нас е толкова безценно. В момента, в който го хванем, ние се променяме. Дори емоциите ни са повлияни от това, дори се чувства зле, нямащ и отчаян и в трудна ситуация. В момента, в който видиш как Бог те вижда, ти се виждаш по различен начин. Понеже си видял Него по различен начин. Отношението му по различен начин. Когато чувстваме вина, много ни е лесно да видим Господ как размахва камшика и наказва наляво надясно. Но в момента, в който го видим като баща, ние виждаме очи, в които няма съд към нас. Няма обвинение. Въпреки, че ние сме се нанесли обвинение на нас и сме го счели за правилно, Бог не го прави. Няма по-силно средство за промяна от любовта. Няма. Може да сте изключително добри възпитатели, педагози и подобни такива, които знаят и имат подход за възпитание. Но това, което най-силно променя е любовта. Прошката. Когато обичаш и простиш, промяната идва. И тя е истинска. Бащата погледна малкия си син, който се връща. И му каза, първо се завтече към него. Прегръщаше го, целуваше го. Това обаче, което каза сина, каза, аз не съм достоен. Не съм достоен да бъда твой син. Направи ми като един от слугите. Тоест, искам да бъда на място, на което заслужавам да бъда. Даже и това не заслужавам, но моля те, служи ми на място. Добре е да различаваме смирението от вината и срама. Малкият син се върна поради глада и се осъзна поради глада, но все още носеше в себе си срам и вина от това, което беше направил. Прав ли съм? Той дойде с срама си и с вината. Това, което направи обаче бащата, е да изцели сърцето му. Как? Като му изнесе лекция на тема защо не трябва да излизаш от дома ми повече. Имаше ли поучение на бащата към него? Много думи да го обсипи, да му каже, да го получава? Не. Ако прочетете внимателно, ще разберете, че той почти не говори с сина си, но изрази любовта си. Как? Върна му полагаемото. Без да се застрахова, без да му каже, виж, влез в дома ми, обаче нека ме един изпитателен срок от една година. Нека да се уверя, че наистина си се променил. Нека да уверя, че пак, да се уверя, че пак няма да излееш от дома ми. Нека да разбира, че наистина си искрен. Ние хората правим така, понеже не се доверяваме и не вярваме. Но това, което направи Господ, е следното. Или Господаря, който е преобраз на лицето на Бога, сърцето на Бога. Той каза, вземете най-доброто, огоеното теле и нека се весели. Ако започнем да четеме Библията, търсейки сърцето на Бога, ще го намерим. Ако започнем да четем Библията, за да се променим, защото се чувстваме зле, недостатъчни, недостойни, ще намерим закон, ще намерим изисквания, очаквания. на които не можем да отговорим. По проста причина, че да тръгнем да се оправят нещата и пак се провалят. И пак идва вината и това е порочен кръг. Опознавайки сърцето на Бога, ние започваме да се виждаме по нов начин. И забележете, третираме хората по различен начин. Това сърце, което Бог разкрива в този сезон, аз мога само така да го опиша, че дойде хляб, дойде хляб, дойде слово. Не казвам, че преди нищо сме нямали, че сме били много сбъркани. Нека ви кажа нещо. Всяко нещо, което сме преживяли в миналото, ни е довело до тук, до мястото, на което можем да вкусим благодатта. Аз казах на пастор Георги, не съжалявам преди години, че съм бил свързан с други пастори, че съм преживявал различни неща от това, което сега преживявам, понеже сега мога да оценя повече. И като хвана, да не пускам. Понеже знам какво имам. Хората, които пускат, не знаят какво имат. Хората, които изгубват неща, не знаят какво имат. Обаче, ако ти хванеш нещо и знаеш какво е това, не би го пуснал никога. За мен благодата на Бога е като въздуха. Ако аз спра да дишам за тялото си, тялото ще умре. Така разсъждавам и за благодата на Бога. Ако тя се отнеме от мене, или ако аз избягам от нея, с мен е свършено. Когато опознаеш това бащино сърце на Бога, вижте, когато Исус каза, моя мир ви оставям, ние си мислим, че когато Христос дава мира си, просто и да ни успокои. Понеже ние визираме живота си по един определен начин и това е твърде много напрежение, битки и притеснение. И когато Словото каже, че Исус ни е дал мира си, ние го търсиме като хапче, което да вземем, да се успокоим и да се почувстваме по-добре. Но когато Исус каза, моя мир ви давам, всъщност, забележете, Той каза, моят. Тоест, моят начин. Моето разбиране за мир, моето прилагане на мир, начина по който аз го живея, той е мир. Такъв го давам. И това не е състояние на успокоение? Не. Това е място на доверие към Бога. Ти си спокоен, поне се доверяваш. Ти си спокоен, поне не си си свой. Ако беше свой, сам си оправиш. Но ако принадлежиш на Бога, защо се притесняваш? Разбирате ли, че мира не е усещане, не е чувство, не е успокоение дори, което много ни се иска понякога да бъде. Не е това. А е сърцето на Бога вътре в теб. И затова му се доверяваш. Ако беше свой, пак казвам, се оправяш сам. Но ако си негов, той има грижата. И не е нужно да бъдеш отчаян, за да те чуе. Тука ли сте? Не е нужно да плачеш много, за да те чуе. Никога не бих оставал моето дете да плаче половин час, за да го чуя и да отида при него. За да може да разбере колко трябва да бъде омъчнено, за да му обърна внимание. Това не е нормално бащенство, нали? Само е нужно да каже, тате, и аз съм там. В момента, в който разпознаем Бог като баща, Той вече е там, вътре в нас. Ние вече сме в Него. Опитваме се да възстановим една връзка баща-син, която е опорочена не от липса на любов, ние обичаме Бога. Тя е опорочена от погрешно разбиране, кои сме ние. Липса на идентичност, където ние се опознаваме по делата, които вършим, по липсите си. Ние опознаваме кои сме по това, което ни се иска да бъдем, но не сме. И когато отидем при Бога, просто го молим да станем това, което искаме да бъдем. Достойни. Не може да бъдеш достоен, ако вече си. Как ще придобиеш достоинство, ако вече го имаш? Затова ви дадах пример с чашата и салфетка, за да видите, че всъщност достоинство не идва от делата. Ако беше от делата, то тогава ние си изработваме сами достоинството. Но ако Бог го дава заради Христос, ние сме достойни в Него. Това не ни прави безотговорни да правим каквото си искаме или да не правим добрини или добри неща. Напротив, онзи, който е достоен, той върши истински неща. Не прави добрини, за да докаже, че е добър и да се чувства добър. Не прави добри неща, за да докаже на другите, че е добър. Не. Той прави така, защото е такъв. Той дори не се напъва да върши добро, понеже е такъв. Някой от вас напъва ли се? Трудно ли му е да бъде себе си? Нали? Там не е най-лесно. Особено ако сме сред хора, където можем да бъдем себе си, е много лесно. Защото това си ти. То ти идва отвътре, така да го кажем. Нали? Същото нещо е, когато разберем кои сме в Христос. Достойни в Него. И нещата стават по-лесни. Не правим нищо, за да бъдем харесвани, за да се доказваме. Не правим неща, за да бъдем одобрени от хора, за да може да нахаресат и да наобичат. Не, не, не. Правим ги, защото знаем, че ние просто сме такива. Такива са сърцата ни. Когато срещнеш Божието сърце, виждаш себе си в Него по правилен начин. Не като слугата, който непрестанно се доказва на Бога и чака да бъде потупан по рамото и, и Бог да му каже, браво, браво, добре се справяш. Има нужда от одобрение. Купне за одобрение. Ако няма одобрение, той е депресиран, отчаян. Чувства се непълноценен. Истината е, че всяко добро дело, извършено, за да бъдеш одобрен, е страшно изморително. Страшно изморително. В един момент се оказва, че толкова много неща си направил, толкова много. А някой ти обвинява и ти каза, нищо не правиш. Разбирате им за какво говоря? В този момент всичко ни избива. Не може да се удържаме емоциите. Аз си спомням, правейки разлика с преди и сега в служението, и тогава върших много неща, не спирах. Пътувания, проповядване, помагане на хора, раздавах се на 100%. И когато правиш неща, за да покажеш, че си добър, посветен, грижовен, винаги ще има някой, който няма да оцени и приеме това, което правиш. Но ако правиш нещата не защото искаш да покажеш, че си добър, а защото си такъв, няма да ти интересува никак кой приема и кой не. Кой одобрява, кой е благодарен и кой не. Понеже ти си такъв, не можеш да спреш да бъдеш такъв заради някой, който не одобрява. Да, по-силно ли искате да говори? А? По-силно, добре. Приближавам го. Това, което истински ме вълнува в момента, това, което искам да ви споделя, е да разберем, че когато говорим за Божието сърце, трябва да видим себе си през Неговите очи. Трябва да видим себе си по начина, по който Той ни вижда. Ако едно дете не вижда себе си, както го виждат родителите, то ще влиза в състояние, в което не е то. Ще излиза от своята идентичност, от своята принадлежност и ще бъде лесно повлиявано и манипулирано. Затова е важно детето да види себе си през очите на своите родители, които поради любовта, посвещението си, поради всичко, що имат, го виждат правилно. Затова тази връзка между баща, син, между нас и между Господ е изключително важна за това да видим себе си по правилен начин. И пак казвам, вината и срама не водят до промяна, не са смирени. Те говорят за липса на идентичност. И затова, който говоря за Божието сърце, искам да видим правилно. Първо Господ, че е баща. Вижте, в миналото се оформяш един образ на Бога, който е като господар. Има изисквания към хората, на които те трябва да отговорят. Понеже си мислиха хората, това е единствения начин да се променят хора, понеже ако им дадеш свобода и ако им кажеш, че Бог е любов, те ще правят какво си искат. Единствен начин да се променят истински хора не е чрез закон. Пак казвам, а чрез любовта на Бога, която е израз на Неговата благодат. Вижте какво казва Словото в Галатяни, 4 глава, 6 стих. Нека да го прочетеме. Галатяни, 4 глава, 6 стих. Там се казва, и понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви духа на своя син, който вика Ава Отче. Библията казва, вие сте синове. Няма значение как се чувствам. Ако Словото казва, че съм син на Бога, това означава, че съм син. Ако Сатана ми казва, къв син си ти? Сина е верен, той е воден от Святия Дух, пък ти се водиш от емоции, от плът. Не си син. И тогава, вижте, ако има значение в християнство, как се чувствам аз ще бъда изманипулиран от чувствата. И ще бъда въведен в място на срам и вина. Но ако чуя какво казва Бог за мен, това е слово за мен, това е слово за вас, за всеки един от вас. Бог се обръща чрез словото си и казва, вие сте синове. И причината за това не е вашето лично достоинство, а е достоинство на Сина ми Христос, а вие сте в Него. Оттам идва достоинството. Пак ви казвам, вземете двама човека, единия с достоинство в Христос, другия без. Накарайте ги да вършат едно и също нещо. Ще видите голяма разлика в начина, по който го вършат. В начина, по който се чувстват, в начина, по който разбират нещата. Един ще го върши с увереност, с радост, защото си достоен. Той не е смазан, не е смачкан отвътре. Не се чувства нищожество, не се чувства недодялан християнин. А другия се чувства зле, чувства се недостатъчен и се опитва да върши качествено нещата, за да може някой да одобри това, което върши и се оглежда. Дали ще има някой да одобри и да ми каже браво? Когато се променяме и сме пълни с достоинство, всичко е лесно. Като казвам лесно, не визирам това, че ние нищо не правим, пък нещата се случват. Означава, че нищо не ни пречи. Най-големия проблем в живота ни не е това, че носим отговорности. Най-големия проблем е, че неща в живота ни пречат да ги носим тези отговорности. Ако махнем това, което ни пречи, отговорности няма да ни смачкат. Не. Понеже така казва Библията, че Бог не ни дава повече, отколкото може да носим. Следователно, ако аз повярвам на това слово, че е така, че е вярно, трябва да знам, че всичко, което преминавам в момента, имам благодат да го мина и аз ще го мина, защото Бог не ми дава повече, отколкото мога да нося. Следователно, това ми гарантира, че няма да ме провалят отговорностите и товарите. Но има неща, които Бог иска да махне от нас. Не защото ни гледа и казва, гледай го сега, аз толкова му помагам, той не иска да си раздели с нещата, които му преча. Той ни третира като господар. Негото сърце винаги ще бъде бащинско към нас, независимо какво ще направим. Вярваме ли го това? Емоциите, чувствата, душата ни казва, не е така. Ако направиш нещо лошо, Бог с тебе ли ще е? Ние, които сме зли бащи и майки, казва Словото, знаете да давате блага на чадата си. Тоест, зли се изразява не, че сме принадлежим на Сатана, а това, че не сме 100% посветени, както Бог е към нас. Бог каза, колко повече вашия небесен Отец. Тоест, ако сравним нашето бащинство с бащинство на Бога, ние се губим и бледнеем. Чуйте сега. Ако твоето дете сбърка, би ли го отхвърлил? А Бог, който е много, много по-добър, би ли го направил? Виждате ли, че когато опознаем сърцето на Бог като баща, всичко се променя. Най-голямото напрежение вътре в нас съм забелязал, че не е от проблемите и битките, които минаваме, защото ние ги минаваме, идват други, така нататък. Най-голямото напрежение е от липси. Липси. Липсват ни неща, които смятаме, че са жизнено важни. Мир, радост, щастие, удовлетворение. Свобода на душата. И всичко това в позиция на син вече е снабдено. Вече го имаме. Синко, всичко мое е твое. В момента, в който го изговаря баща към син, не се струва толкова нормално, защото ние, които имаме деца, като изговорим това нещо, ми нормално е да е така, всичко мое е твое. Сами гледаше коли и ми казваше, това е твоята кола, когато видеше нашата кола. Казвам, не е моята, а нашата. И трябваше му време да разбере, че е нашата кола, т.е. и е негова. Разбирате ли? След това стиха продължава, че след като Бог не нарича синове, това е защото изпратил духа на сина си. Нека го кажа по този начин. Причината да се чувствам син не е моята нужда. Не е това дори как се чувствам. Причината е, че в мене е изпратен духа на сина и ако е изпратен дух на сина, аз какъв съм? Роб? Не. Аз съм това, което притежавам. Ако притежавам духа на Бога, духа на син, аз съм? Аз съм син. Нашите молитви ще се променят. Няма да заставаме от позиция на просяк, който стои без нищо и казва, Боже, помогни ми, умирам, нямам. Спълен съм с липси. И да тълкуваме снабдяването от Бога като милостиня. Никога един син не тълкува снабдяването от баща си като милостиня, понеже това е негово. То си е негово. В момента, в който ние осъзнаем и разберем важността на това да се видим като синове, се отключва, пак казвам, различна молитва. Няма да повярвате за колко неща ще благодарим, понеже вярваме, че вече ги имаме. Библията казва, имате всичко необходимо за живота и благочестието. Това е словото, в което аз вярвам. Когато човек се чувства нямащ, той подхожда много различно и много по различен начин към себе си. И пак казвам, третирането на себе си по различен начин, по неправилен начин, т.е. е липс на идентичност в Христос. Можете да издържите още малко. Добре, продължаваме. След това, стиха казва, след като е вложен, първо Бог не вижда като синове, слага духа си в нас и заради това не вижда като синове. Тоест причината е Христос в нас, ние да бъдем видяни като синове. И след това същия дух, който е вътре в нас, викава отче, което означава татко, татянце, т.е. умалителното се използва, когато говорим за интимност, за близост, за много близки взаимоотношения. И този дух, който е в нас, той извиква и той е причината за интимност с Бога. Не твоята душа, която се чувства непълноценна и пълна с нужди. Не нуждите ни приближават при Бога. Понеже когато ги имаме, може да бъдем близко, когато ги нямаме, ние да се отдалечаваме. Това, което ни прави истински близко при Бога е онзи духа на син в нас, който казва Ава Отче. Когато се каже Ава, това е татянце, т.е. изговориш ли тези думи, означава, че си на място, където няма вина, няма срам, няма недостоинство. Вижте, ние не сме заедно с Бога. ние не сме с Него, ние сме в Него. Когато си в Него, ти си едно с Него. Достоинството, което идва върху нас, е за това, че ние сме едно с Него. Христос е споделил достоинството на Син, което има на нас и е казал, Твое. Ако ти си част от мене, то е Твое. Действаш ли от позиция на достоен? Нищо не можеш да спре. Нищо не можеш да затрудни, защото ти имаш всичко. Ти действаш като човек, който има всичко. Но не спира да усъвършенства това, което има. Тука ли сте? Знам, че е горещо. Знам, че е още малко. Така, продължаваме. Римляни, 8 глава, 14 стих, се казва, че ворените от Божия дух, те са Божии синове. Това е стих, който трябва да бъде видян от позиция на синове на Бога, а не от позиция на сираци, защото сирака се опитва да направи нещо, за да придобие правото да бъде син. А онзи, който е син, той не се опитва да докаже нищо, понеже вече е, но живее като син, защото просто няма друг живот. Няма алтернатива, няма избор. Когато Петър каза, при кого друг да отидем, само при тебе има думи на живот, той всъщност каза, ние нямаме избор. Нямаме. Ако имаше другаде думи на живот, да избираме, ама то няма, само при тебе има думи на живот. Тоест, в момента, в който поставим себе си пред избор да избираме, може да сбъркаме. Но ако нямаме избор и само Христос е нашия живот, нямаме друг, няма как да сбъркаш. Разбирате ли? Така че ворените означава онези, в които Господ е посял духа на Сина. И ако има духа на Сина в нас, това, което имаш, това те води. В света е така. Имаш желание, желанието ти води. Имаш амбиция, амбицията те води. В нашия случай имаме духа на Сина, това ни води. Не сме съвършени, не сме перфектни, бъркаме, но трябва да знаем кои сме, за да се изправим. Ако знаем кои сме, че сме синове в Бога, ще се изправим. Затова е писано, че праведния 7 пъти пада и се изправя. Думата за праведен и да принадлежиш на праведния, защото никой от нас не е праведен, нали? Никой от нас не може да каже, аз съм праведен. Но ако си едно с праведния Христос, ти си това, което е Той и Той е вътре в тебе. Вижте, това не е слово, което да казва, ние сме много духовни, ние сме много добре като християни, ние сме достойни, пълноценни, няма нужда да вършиме кой знае какво. Това е слово, което ти казва, че Бог така те вижда. Това е слово, което ти казва, ти така си видян. Ти така си третиран. Обръщението на Бог е, вие сте синове. Мой, аз ви осинових. Дойдем ли до място на разпознаване на Божието сърце, товари от недостоинство, от вина, непълноценност и комплекси за духовна малоценност, просто ще рухнат. Оно прекрасно време на обръщане на сърцето, което имат синовете към бащите и на бащите към синовете. Оно време на снабдяване с хляб, което е Словото. Не ми трябва решение на един проблем. Ще дойде друг. Трябва ми сърцето на Бога в мене. И ще имам всичко. Сърцето на баща. Моето сърце на син. Когато аз придобия това сърце на син, аз виждам вас по правилен начин. Бог ме третира като син. Аз очаквам да бъда наказан, а получавам прегръдка, която ме изцелява и променя. хората около мене, дори да сбърка срещу мене и да заслужават отхвърляне, моята любов и преградка ще ги изцели и ще възстанови взаимоотношение. Нищо не променя, както любовта на Бога в нас. Не тая, която преживяваме, а тая, която даваме. Понеже преживяваш любовта на Бога, непрестанно доказателство за Неговата любов всеки ден може да имаш по няколко. Но когато я дадеш, осъзнаваш, че ти си я притежавал, за да я дадеш, не за да я преживяваш само. И затова ви казвам, че посланието за Бог като баща е пълно възстановяване вътрешно и външно. В тяло, в душа, в обстоятелства около нас. Взаимоотношения около нас. Истинско възстановяване. И всичко това е заради сърцето на Бог като баща и нас, които сме го разпознали. Познали сме истината. В момента, в който познаеш истината за Бога, ти си свободен, понеже тази истина ти освобождава. Истината, че Бог е баща. Не го сравняваме с нашите земни бащи и така да тълкуваме и разбираме Бога. Понеже дали сме били облагодетелствани или ощетени от земно бащенство, в момента няма значение. Ако сме били ощетени, Господ ще възвърне в пъти това, което сме загубили, чрез Неговите взаимоотношения с нас. Ако сме били благословени от бащенство на земята и сме имали грижовни родители, Бог ще надгради и ще сложи още на това, което имаме. Но винаги ще имаме. Това искам да кажа. Готови ли сме за това? Причината за това да се изцели нашата вътрешност. Много пъти сме залагали на покаянието. Истината, че покаянието означава не да преживееш скръб, а да промениш начин си на мислене, начина по който виждаш неща, начина по който възприемаш неща, начина по който мислиш като цяло. Това да се промени, това е плода на покаянието, това означава самото покаяние. Така че, когато говорим за покаяние, аз стигнах до място, на което просто трябваше да се върна пред Бог като баща. Бях големия син, който правеше много неща, обаче не беше син. Вътре в себе си не се виждаше като син, а като слуга. Бях загрижената, трудолюбивата и ядосаната Марта, която прави много неща, насреща има много неща във видимото, но вътре не е наред. Много неща иска да покаже, че прави, но вътре има липси. Исус каза на Марта: Мария избра добрия дял, добрата част. И това няма да им се отнеме, което избра. И аз осъзнах, че ако избира това, което Бог има за мене, и смиря себе си, забравя за начина, по който се чувствам, начина, по който знам нещата, и се смиря пред Него, Бог ще ме напълни със себе си. Нещо, което винаги съм мечтал. И това изцели живота ми. Аз бях един много изморен, отчаян служител на Бога. Сега съм един щастлив, удовлетворен и пълен с мир Негов син. Голяма разлика. Имам чувство, че сега започвам да живея от няколко години. Причината за това е, че казах да на Господ. Какво означава това? Казах му: да, Боже, нека нещата бъдат по Твоя начин. Аз спирам с Мое. Дойде изцеление за тялото, за душата, възстановяване на взаимоотношения, изграждане на синове в дома, растеж, за който мечтаях. Понеже църквата е семейство, не е организация. Църквата е духовен дом. Ние така наричаме църквата в Пловдив, в Елхово. Това е духовен дом. Понеже духовният дом Ако имаш семейство, духовно семейство, можеш да постигнеш всичко. И цялото ни посвещение да се изграждат хора, не служени. Моята мечта е да видя зрели синове, които успяват, понеже те са моя успех. Аз нямам нужда да се доказвам пред тях, нито пред някой друг. Поне и синовете говорят за успешния баща със живота си. Искам така да бъда към моя небесен баща. Искам моя живот да говори за него. Не много думи да изговарям за него. Не много, както ние превърнахме благовестието в предимно думи. Не искам моя живот да казва кой е баща ми. И да привлича не към мене, към него. Това е вяра, християнство, в което аз вярвам и следвам. Каквото имам, това ви давам днес. Споделям ви сърцето си, споделям ви свидетелството си, споделям ви това, което Бог е излял в живота ви. Ако вие го искате, ваше е. Ваше. Затова свидетелствам за сърцето на Бога, дотолкова доколкото го познавам, понеже вярвам, че ние го познаваме всеки ден все повече и повече. Свидетелствам за това, че това сърце преобрази мене, семейството ми, духовния дом и направи съвсем различни. Когато казвам, че имам чувство, сега почвам да живея, съм напълно искрен. Свидетелство за благодата, което е сърцето на Бога. Башеното сърце на Бога. Благославям ви с това, това послание. Ако имате желание и възможност, имам 15 поучения за башеното сърце на Бога, т.е. 15 проповеди, които са в сайта на църквата, може да ги чуете. 15 проповеди, които говорят за башен сърце на Бога, които описват, обрисуват в детайли Него и нас в Него. Така че вярвам да имате този глад и това търсене, за да откриете това сърце, понеже откривайки Него, това сърце имате всичко. Амин. Добре, бъдете благословени. И още веднъж ви благодаря за почета към Бога, че дойдохте. И удоволствието мое да ви видя. Благодаря ви за това. И вярвам, че от сега нататък ще виждаме и по-често, ще имаме време да градим заедно. Защото аз не вярвам в това да кажа нещо и да се тръгна. Аз вярвам, че когато Бог изговаря неща, Той остава и казва, аз съм тук с теб да градим заедно. Такова е сърцето на бащата. Така че вярвам да градим заедно царство на Бога, защото това царство се гради от синове. Или иначе, нека така да го кажа, да градим царство на Бога означава да градим нашия личен живот. Това е царство на Бога, понеже Бог живее вътре в нас. Ние сме Неговото царство. Ние. Храмове на Святия Дух. Затова имайте благословен ден днес. Имайте благословена седмица и следващия път, когато се видим отново, да продължиме градежа заедно. Амин. Добре, бъдете благословени. Към те, които ни гледат, благодаря ви за това, че дадахте от времето си, от посвещението си към Бога. И до скоро виждане. Пловдив, Елхово и на другите места, където хората гледат. Бъдете благословени. Много поздрави от всички нас към вас. Амин. Бъдете благословени.